Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Velké širé rodné lány se sice mnohde zmenšily, ale snaha vše pěstovat a chovat ve velkém nutí k tomu v rostlinné i živočišné velkovýrobě přitvrzovat. To sebou nese klady i zápory. V naší republice jen málo kdo hladoví, ale o tom, zda všichni jíme zdravou a výživnou stravu, by se asi dalo v mnoha případech s úspěchem pochybovat. S mým hostem jsme si minule povídali o permakultuře. Co to je a co nám může nabídnout? Podle mého hosta nám může změnit nejen stravovací návyky, ale především ty životní. Milí posluchači, i dnes bude mým hostem Jaroslav Svoboda. Člověk, který radí lidem, jak si založit permakulturní zahradu, ekozahradu, rodový statek a hlavně jak žít s přírodou a v přírodě. Přeji hezký podvečer.
Já vás zdravím.
Jaroslave Svobodo, kdo k vám chodí do kurzů? Zajímalo by mě, zda k vám do učení chodí i lidé z vysokých postů a z odpovědných profesí, kteří se jednak chtějí permakultuře přiučit, ale hlavně chtějí změnit své životní tempo.
Je to asi tak polovina lidí, kteří chodí ke mně na kurzy.
Ale a funguje tam... to u nich, protože někdy možná mají trošičku zromantizovanou představu o tom, co to přece jenom bude obnášet.
Na jednu stranu jo, ale je velice cenná jejich schopnost být schopní něco manažovat. Případně zvládnout svůj život, něco vytvořit, vytvořit třeba firmu, mohli být šéfy pro své zaměstnance a najednou zjistí, že díky tomu, díky těmto schopnostem jsou schopni i zmanažovat výsadbu rostlin, najmout si někoho na pomoc a tak dále. Bývají mnohem schopnější třeba než dokonce i profesionální zahradníci. To zvláštní.
Řekněte mi ještě, říkáte, že se skutečně může člověk naučit permakulturní hospodaření u vás v kurzu, alespoň to, jak si založit tu zahradu, abych byla přesná, za 3 dny. Ale zemědělským odborníkem se asi člověk za tak krátkou dobu nestane. Znát, co která rostlina potřebuje, znát, co jí vyhovuje, která potřebuje stín, která světlo, která potřebuje průvan, která přímé slunce, to přece je studium na léta.
To se člověk učí za pochodu díky tomu, že má tu chuť. Když má chuť pěstovat si zeleninu, tak prostě si koupí pytliček se semínky, podívá se na jeho zadeček na druhou stranu a tam vidí ty obrázky. Na druhé straně pytličku se semínky je napsáno, sejte v dubnu takhle daleko od sebe. Tak když to udělá, tak zjistí, že to prostě funguje a že nemusí nic víc vědět. A když se naučí udělat si záhonek, který má úrodnou půdu, tak tam prostě poroste. A udělá třeba několik chyb a z těchto chyb se poučí pro příští roky. Nikdo není dokonalý, já také pořád dělám chyby a je to v pořádku. Díky tomu můžu další lidi učit, protože jim řeknu, hele, já se udělal jsem tohle a nefungovalo to. Zkuste tohle.
Je to složité koupit kvalitní sadbu, kvalitní stromky, kvalitní keře, kvalitní rostliny?
Zelenina se dá sehnat dobře, kvalitní sadba, ale například chcete-li si koupit jabloň, která by rostla přirozeně jako vysokokmen, to znamená, tak jak si to člověk představí, že bude krásná, velká a staletá, tak taková se dá koupit pouze u několika nadšenců, kteří se věnují třeba starým odrůdám, anebo si ty jabloně množí sami pro radost. Protože většina jabloní v zahradnických školkách je vlastně roubována na zakrsající podnož a jejich životnost je tím omezena na 10 až 15 let. Ten stromeček bude prostě navždy trpaslíkem a nemá šanci vyrůst. Já teda učím takovou fintu, jak stromek zpravou koření. To znamená vysadit ho hlouběji, místem roubování pod zem, a on má v určitých procentech šanci pustit vlastní kořeny a osamostatnit se od té podnože a růst tak, jak ho příroda stvořila.
Jak jste se to dozvěděl?
Já jsem se to dozvěděl z knížky od Československé akademie věd, která vyšla vlastně v polovině minulého století. Vědci, kteří tím byli nadšeni, ještě před hlavním příchodem komunismu, tyto metody rozvíjeli. U Mladé Boleslavy dělali experimenty a objevili metody zpravokořenování stromků, akorát pak byl systémem umlčení a tenhle systém se vlastně přeorientoval na intenzivní zákrskový sady. Já jsem tuhle starou knížku objevil, jejich metody, a říkal jsem si, to je super. To je možnost, jak vlastně i ty, omlouvám se za to slovo, ale sprzněný stromky, které se prodávají v zahradnictvích, vlastně vrátit životu. Dělali několik metod zpravokořenění stromků tak, aby jsme vyloučili tu podnož. Ale je to metoda pro někoho, kdo už má trošku chuť se tím zabývat. Pokud chcete experimentovat čistě divoce, tak si můžete prostě vysadit jednoduše semínko, který vyplivnete z toho plodu, který vám chutná, například z jabka. nebo z hrušky, ze švestky. Prostě vysadit semínko, pecku a nechat ji vyrůst v nový stromek. Samozřejmě se říká, bude to planý. Není to pravda. Nebude to planý, bude to růst, plodit. Možná ne tak úplně stejně jako ta odrůda, bude to vždycky trošku jiný, ale většinou je to moc dobrý.
Ty máte takovéto stromy?
Já mám takových stromů mnoho, jsou třeba starý už teďka některý 10 let a už i několik let ploděj. A ještě předtím jsem vysazoval jako malý kluk tyhle ty stromy divoce po stráních kolem našeho domu. Takže jsem viděl už v dnešní době mnoho těchto stromů plodit a všechny plodí dobře. Všechny fungují. Každý ovocnář vám řekne, tento strom prostě ze semínka bude kyselý, nechutný, nic vám z toho nevyroste. Nesouhlasím, moje zkušenost je jiná.
Když se znovu vrátím na váš rodový statek, co všechno najdeme na vaší zahradě třeba?
Tam to najdete hodně. Já se snažím, aby každý kousek té půdy měl nějaký smysl, aby tvořil nějaký ekosystém. Takže tam jsou ty ekosystémy rozděleny na slunější ekosystémy, to znamená třeba, kde je ta louka, trvalky. Pak jsou tam ekosystémy vyloženě přechodový, to znamená, který z té louky přecházejí přes keře na vyšší stromy, opět plodící a kvetoucí keříky k vyšším stromům, takže jedlý les, tvrdý sad, ten už připomíná temnější prales, má energii třeba jako dubový nebo bukový les, jsou to velký stromy. Pak jsou tam rybníčky, pak jsou tam záhonky, já tomu říkám záhonoviště, tam je třeba 30 záhonů na zeleninu. A tak je tam kousek místa na chov drůbeže, kachny, slepice. Já například hodně rád chovám kachny indický běžce, protože žerou slimáky. To většinou lidi natchne, protože slimáci jsou velký problém v poslední době pro pěstitele a indický běžec je typický tím, že slimák je pro ně pochoutka číslo jedna. Pokud můžeš rád slimáka, tak prostě nemá chuť na nic jiného. Ale jakmile by slimáci došli, sežrou vám i zeleninku. Je potřeba tento systém mít oddělen od zeleniny nějakým plotem. Pouštět je cíleně. Dále na statku najdete i něco jako divočinku. Já tomu se říká zóna 5, nejmenší péče v permakultuře a je to divočina. Je to místo, kde nezasahujeme, kde to necháme růst bujně a kde se učíme od tohoto systému. Tam hnízdí ptáci, můžeme tam třeba dát hromadu větví, kde může hnízdit, nebo ne hnízdit, ale prostě bydlet ježek, kde se usídlí užovka nebo různí broučci. Dáme tam třeba pichlavý keře nebo něco. Aby to byla taková divočinka čistě jenom pro zvířátka.
Řekněte mi, kolik času trávíte na zahradě třeba jenom tím, že ji pozorujete, než tam vůbec něco vysadíte? Já vím, že to nejde říct asi časově omezeně, ale jsou to hodiny, jsou to dny, jsou to měsíce?
Tak v permakultuře se říká, že svůj pozemek máte začít osazovat nebo tvořit až po tom, co ho rok pozorujete. To proto, abyste například věděla, odkud fouká vítr nejčastěji. Který místo je v kterém období podmáčený, kde je sucho, co tam roste. Například, když jsem kupoval svůj první pozemek, polní, tak jsem tam přišel na jaře a říkal jsem si, tady je krásně, tady je slunce, tady je to hezký. A už jsem si vytvořil v hlavě nějaký design. A pak jsem přišel o 2 měsíce později a byla vichřice a říkal jsem si, aha, tak takhle to nepůjde. Tady musí být větrolám, tamhle to bude jinak, tady dáme remízek, tamhle dáme větší stromy, tady naopak bude jezírko, sem stejká voda. Takže lepší je to pozorovat a samozřejmě to pozorování nikdy nekončí. A je to produktem toho systému. Možnost pozorovat svoji vlastní zahrádku je vlastně jedním z produktů. Je to relaxace, inspirace, oddech, pohoda.
Máte nějaké větší políčko třeba něčeho? Protože já si tu vaši zahradu představuji jenom jako takové enklávy, ostrůvky rostlin, které se navzájem chrání, stíní si, poskytují si třeba i takovou tu ochranu, že jedna rostlina odpuzuje nějakého škůdce od jiné a podobně. Ale teď si zkouším představit třeba to políčko toho obilí nebo možná nějaký delší záhon nějaké zeleniny. Je to možné?
Tomuhle systému říkám políčkoviště. Já to dělím na záhonoviště, kde jsou záhonky, a na políčkoviště. A tam se například experimentuje s kukuřicí, která se kombinuje třeba s dyněma a fazolema. To je kombinace zvaná tři sestry, plodiny, které se podporují navzájem. Pěstovali to už Indiáni v Severní Americe nebo
ve střední. Kukuřice, dýně, fazole? Nebo je to jinak?
Ne, je to tak. Je to tak správně. Kukuřice roste hodně do vejšky a fazole se po ní můžou pnout a dávají dusík do půdy. Takže ji hnojejí. a dýně se plazí po povrchu a dělají stín. Ale je tam hodně takových záludností, jak to dá daleko od sebe, aby to fungovalo, který odrůdy kukuřic a dýní a fazolí zvolit, aby to fungovalo. Takže dělám tyhle pokusy. No to mám políčkoviště.
Ale k vám na políčkoviště kombajn opravdu vjet nemůže, vidíte?
To opravdu ne.
Máte nějakou těžší techniku?
Já mám traktor, malotraktor. A to hlavně kvůli kosení. Protože že mám víc hektarů a chtěl bych je udržet sám. Občas si pozvu traktoristu na kosení. A postupně počítám s tím, že většina těch hektarů zaroste něčím, co už se kosit nemusí. Kdo už je hlavně listí, stín anebo podrostci trvalek. To už se z části daří, ale trvá to nějakou dobu. Takže prvotní fáze je kosení. Malotraktorem mám 3 sekačky různý. A malotraktor se hodí například na tahání přívěsu. Když potřebujeme třeba mulč nebo hnoj, někam dovíst.
Řekněte mi, když mám pozemek, protože to je samozřejmě bez diskuze drahá investice, je založení permakulturní zahrady a její udržování nákladná záležitost?
Já si myslím, že to není o penězích. Až tak moc.
Protože já spíš například... jenom myslím, když by měl někdo chuť s tím začít a řekne si, ale já na to nemám.
Jo, já vám rozumím. Je to tak, když porovnáte například, když si koupíte pole, tak orná půda dneska, pokud je to dál od města, tak se ještě dá nebo dala koupit za 100 000 korun hektar. Představte si, že někdo koupí například za 1 000 000 korun stavební pozemek, který je malej a vyjde tam malý domeček a sotva zahrádka. Pár tují a stejně vidíte k sousedovi k bazénu a na grill. Dneska si můžete koupit hektar za 100 000 korun nebo 200 000 korun a máte ráj, který můžete odkázat jako dědictví svým potomkům. Může být plný stromů, který ploděj. To rostou sami od sebe, nemusíte se o ně starat. Můžou tam růst stromy na dřevo, může tam růst cokoliv. Samozřejmě dá nějakou investici i práci to založit, osázet, ale řekněme, že veškerý stromy, který potřebujete na jeden hektar, můžete nakoupit opět za dalších, já nevím, třeba maximálně 100 000, většinou se člověk vejde i do 20 000 korun na osázení celého hektaru. Záleží na tom, jaký stromy kupujete, jak jsou velký, jaký speciality nebo naopak obyčejný. Můžete si pěstovat z vlastních semínek. Takový vtípek, který říkám, je vlastně o tom, že i homelessák, který by měl ten hektar už třeba zdědil po někom, tak si může založit rodový statek. Bude chodit na parkovištích a okolo košů nebo v tržnici sbírat semínka a vyroste mu, když bude trošku tomu dávat péče, stejně rodový statek, stejná krásná rodinná farma jako milionáři, který si ty stromy koupí, akorát tam bude třeba pár let zpoždění.
Vy jste říkal, za městem nebo daleko od města se dá koupit orná půda. Opravdu dá? Já jsem slyšela nářky zemědělců, že problém je v tom, že všechna orná půda už někomu patří a že je to dnes prakticky nemožné koupit si k hospodaření půdu, že vlastně všichni jsou v nájmu.
Většina lidí soukromníků pronajímá svoji půdu, kterou například zdědili nebo jim vrátili v restitucích, tak ji pronajímají družstvu, ale mají z ní velice málo. To znamená, můžete oslovit někoho, kdo tu půdu vlastní a nestará se o ní. A ten člověk ji rád třeba prodá, potřebuje novou střechu nebo nový auto a nemá k té půdě vztah. Tak možná je lepší, když bude mít někdo, kdo se k ní bude moci nějak jako více stáhnout.
Když tak jdete kolem našich zahrad a zahrádek a předzahrádek, v čem si myslíte, že děláme největší chybu v tom přístupu k tomu malému plácku, který třeba u domu máme?
Já si myslím, že ten přístup nepramení z toho, že bychom zahrádku založili s radostí, ale je to jakási šablona, která má reprezentovat. My se chceme zavděčit sousedům a okolí, uděláme, nebo nebudu mluvit za sebe, já už teda ne, ale člověk může chtít udělat trávník, tujky, prostě protože se to tak dělá, že neví o ničem jiným, že nepřemýšlel nad tím, co vlastně chce okolo domu mít. Prostě dělá to, co všichni ostatní. A taková zahrádka si někdy bere víc energie a víc času a víc peněz, než co tomu člověku dá zpátky. Trávník se seká každý týden, někdo na to stříká chemikálie, aby se zbavil plevele, rejpe pampelišky, zastřihuje živý plot, vysazuje okrasní keře, který taky zastřihuje. Ale pak vlastně v tom volném čase buď to tam toho času moc nemá, protože ho strávil údržbou, anebo je pryč někde v práci a vydělává peníze. Až na tu zahrádku přijde, je čas údržby, je čas práce. Ta zahrádka prostě nemá smysl. Takže já si myslím, že zahrádka smysl má ve chvíli, kdy dává víc, než si bere. Takže zahrada permakulturní, která je osázená jedle, která vytváří přírodní ekosystém, dává takový pocit radosti a bezpečí, že tam přijdete a i když nic nemáte chuť dělat, tak je to v pořádku. Občas samozřejmě údržbu potřebuje pokosit louku, občas něco dodělat, sem tam dát trochu mulče, přesadit nějaký trvalky, vysadit nový stromek, ale je to taková radostná péče, taková, je to hobby. Když tam byste 2 roky nebyla, tak ta zahrádka přežije. Ale zkuste na tu trávníkový zahradě nebejít 2 roky. To by vypadalo strašně.
Dá se založit permakulturní zahrádka až zahrádečka kdekoliv?
Dá.
Na jižním městě, když má někdo vilku a u toho má pěkných 500 metrů?
Dá se, ale můžu vám říct, že vymyslet kvalitní malou zahrádku, třeba na 100 metrech čtverečních, dá mnohem víc práce, než třeba vymyslet osázení hektaru. A to z toho důvodu, že my musíme řešit každý centimetr na malé zahrádce, aby se nic nestínilo, aby to mělo ten nejlepší užitek, pokud chceme jedlost. Musíme řešit kvalitnější, intenzivnější design. Na velké ploše můžeme udat mnoho chyb, které nevadí.
Pojďme se ještě podívat na ten vztah přírody a konvenčního zemědělství, jak se tomu obvykle říká. Všichni víme, že velké plochy, velké lány vznikly v minulých letech a vlastně dodnes zůstávají poměrně velké s rozoranými mezemi, protože je potřeba na ně vjet s těžkou technikou, protože potřebujeme stále více a více potravin, protože je využíváme nejenom k jídlu, ale jako krmivo a dnes už i jako přídavek do pohonných hmot a tak dále. Řekněte mi, je toto hospodaření udržitelné dlouhodobě? Může to fungovat ještě nějakých mnoho let?
Asi jak jste sama vyjmenovala všechny ty věci, tak je jasný, že není. Prostě není. A není ani žádoucí, aby to bylo udržitelné.
No, protože chceme jíst, chceme přežít. No, a jinak to vlastně neumíme ve velkém.
Ale přesně jak jste řekla, my vyrábíme tyto plodiny, vyrábíme doslova. Proto, aby šli do pohonných hmot, aby krmili velkochovy zvířat a tak dál. A vlastně toto neslouží primárně k potravě lidí. Je to primárně výroba peněz. Je to výroba peněz a neustálý biznis a koloběh firm a dotací, který ale bohužel ničí půdu, který za sebou zanechává poušť. Například v zemích, kde je teplejší klima, tam vznikají pouště rychle, u nás vznikají pomaleji. Ale vlastně půda přestává být propustná, přestává mít humus a život v sobě. Takže dříve či později tento systém musí skončit. A ví se to oficiálně, ví to každý, kdo se tím trochu zabývá, ale řešení, který přichází, který je možný, neobsahuje trvalou udržitelnost tohoto koloběhu peněz a korporačního přístupu. To bohužel není možný.
To řešení by vypadalo jak z vašeho pohledu?
To řešení by vypadalo tak, že by se přehodnotilo, kolik plochy je potřeba doopravdy udržovat takto intenzivně obhospodařovaný. Mnohdy se to dělá uměle, že vlastně tato plocha se udržuje uměle, aby tento koloběh mohl fungovat. Ve skutečnosti, kdyby se přehodnotily opravdové potřeby lidí na produkci potravy, tak není potřeba přidávat zemědělskou plochu, naopak by stačilo ji ubrat. Ještě řeknu trošku jinak, než jsem zamýšlel. Já si myslím, že je důležité říct, že jednotka plochy na malý ekofarmě nebo plochy, která je přírodnější, je 12x výnosnější než jednotka plochy na intenzivní monokulturní výsadbě na poli. To znamená, že stačí 12x méně plochy na to, aby se vypěstoval stejný objem potravy k uživení lidí. Jde o to, aby systém byl pestřejší a soběstačnější. To znamená, ta cesta, která by mohla vést ke zrušení klasického zemědělství, je ta, aby více lidí se zajímalo o svoji vlastní potravu. Je potřeba, aby potrava rostla blíže domovům lidí a aby rostla radostně, s menším vkladem práce a aby to i lidi trochu bavilo.
Ale vy už jste zmiňoval, v jakém stavu a v jaké kondici naše orná půda je. Myslíte si, že je vůbec možné v tuto chvíli na ní začít hospodařit bez chemických přípravků, bez umělých hnojiv, bez herbicidů, pesticidů?
Z vlastní zkušenosti vím, že to jde. A vlastně způsobem, jak to udělat, je oživit půdu zpátky. To, co živí rostliny a co následně živí i lidi, je život v půdě. Jsou to půdní organismy, které produkují veškeré živiny. To znamená, že když vrátíme organickou hmotu zpátky do půdy ve formě hnoje, mulčů, například i chovat zvířata jenom proto, aby tam prostě kakali na té půdě, zlepšuje kvalitu půdy. Navážet jakoukoliv organickou hmotu, která se běžně považuje za odpad a rozprostřít ji po půdě okolo stromů, znamená, že živíme půdu. Tato půda se zpátky vrátí do života. Já momentálně oživuju svoje pole 10. rokem a vidím ten obrovský rozdíl, kolik je tam žížal, jak ta půda bují, jak pěstuje rostliny vlastně sama od sebe.
Ale je to těch 10 let.
Je to teďka těch 10 let a první roky to vypadalo, že je to mrtvý. První roky ta půda byla bez života, bez vůně. A po 10 letech voní jako půda v lese. Ale samozřejmě, pokud například chceme pěstovat na záhoncích, tak tam to můžeme udělat za rok nebo za dva intenzivně. Zlepšit půdu, oživit. Dáme větší vklady na menší plochu.
Zemědělci dnes poměrně svorně tvrdí, že bez dotací by se vůbec neobešli. Jak vnímáte vy tento způsob hospodaření?
No, já jim věřím, že by se neobešli, protože oni potřebují vlastně živit celý ten moloch. To znamená těžkou techniku, její opravy, ale nakupovat všechny ty věci. A je to práce, která je určitě nebaví. Je to práce, která není součástí smysluplného života, takže potřebují získat extra peníze. Nám by mohlo stačit získat extra potravu ze systému, který dává smysl a který roste kolem našeho domu.
Jasně, ale ti zemědělci se snaží nasytit spoustu lidí, kteří opravdu takto nepřemýšlejí a přesto potřebují jíst, ale rozhodně nemají tento přístup k životu. Zajímá je u potravin mnohdy cena a nemají vlastně chuť se o to zajímat. Spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že nás půda živí.
A co by se stalo, kdyby prostě přestali být dotace a zemědělci na to pole nevyjeli?
To já vůbec si neumím představit, co by se stalo.
Možná je dobrý si to začít představovat, tuto variantu, a předem si uvědomovat, že se to už někde stalo. Například na Kubě nastala krize a najednou lidi zjistili, že jim ta potrava může růst okolo domů a velice rychle začali pěstovat vlastní potravu a zjistilo se, že město může uživit samo sebe. Například permakultura propaguje i to, že veškerá potrava se dá pěstovat v rámci měst kompletně mimo zemědělský systém. A samozřejmě lidi nemají touhu se nasytit sami a ne každý by asi měl být zemědělcem nebo být zahrádkářem. Ale stačí, aby určitý množství lidí mělo plochy, které produkují přebytky, což každá rodinná farma zákonitě bude, a tyto přebytky se dají odprodat. Není potřeba mít obrovský moloch, velký zemědělství a velký širý rodný lány, ale stačí mít menší farmy, na kterých žijí rodiny, které to baví. Které baví hospodařit a mít přebytky. Když budu mít například 50 ořešáků na své farmě, tak mě stačí 2 k uživení na celý rok.
Ale to bychom asi museli přehodnotit svůj vztah nejenom k půdě, ke světu, ke krajině, ale také stát se mnohem skromnějšími.
Já si myslím, že naopak bychom si mohli dovolit mnohem větší luxus. Protože potrava, kterou běžní lidé jedí a pro kterou pracují a kterou si chodí kupovat do supermarketu, vlastně není výživná. Není dobrá pro jejich zdraví. A život těchto lidí končí předčasně a v nemocech. Takže já si myslím, že naopak bychom se měli stát hojnějšími. Mít mnohem větší luxus. Mít mnohem větší radost ze života. Jíst mnohem kvalitnější potravu a mnohem pestřejší potravu. To, co se skrývá jako potrava v supermarketu na polici, není pestrost. Vypadá to jako mnoho obalů, ale vlastně v nich se skrývá velice chudá potrava. A vlastně člověk mnohdy obětuje svůj životní čas proto, aby viděl peníze, aby si to mohl koupit. A mohu potvrdit, že třeba trvá několik hodin týdně pro to, aby člověk mohl být soběstačný potravou. Těchto několik hodin týdně například zabere člověku dojíždění do práce, chození do supermarketu, nakupování, koukání na televizní zprávy. Kdyby se tyto aktivity škrtly a nahradily například tím, že člověk vysadí pár jabloní, založí si záhonky, naučí se třeba několik set druhů jedlých trvalek, který si může vysadit kolem domu a který produkují bez jeho práce potravu. Naučí se, jak je zpracovat. Naučí se třeba chovat slepičky vlastní. To už není až tak moc práce, když chce vajíčka. Tak je to smysluplné využití času. A v tomto případě soběstačnost a radost ze života stoupá a vlastně některé aktivity, které nedávají až tak moc radosti, se můžou vynechat.
Teď přemýšlím, jak jste myslel to, že bychom škrtli tu cestu do té práce. To by pak tedy znamenalo stát se hospodářem.
Až tak jsem to úplně nemyslel, že každý se musí živit tou potravou, kterou vypěstuje, znamená, že by ji prodával, že by hospodařil jako zemědělec nebo farmář, ale spíš to, že by dělal to, co ho baví. Například mít jako zahradu, přírodní zahradu nebo rodový statek neznamená být farmářem a prodávat produkty.
A každý si představí otročit.
Přesně, otročit. To bylo právě v těch minulých staletích, jakože člověk má zablácený dvorek, gumáky, ve 4 hodiny ráno vstane, oběhne zvířata. Pak jde na pole.
A tak práce v zemědělství je těžká, to já si neumím nějak jako odmyslet.
No, ale to není zemědělství, to, o čem já mluvím. To je soužití na systému, který funguje na principu přírodního ekosystému. Ano, není to tady ještě k vidění. My zakládáme ty první systémy. Ve světě jich je už třeba víc, který fungují. U nás je to v počátcích, ale jde to.
Kde třeba fungují ve větším?
Amerika, Austrálie, Nový Zéland jsou napřed. Tam permakultura vznikla už kdysi dávno.
Tam všude jste byl?
Tam všude jsem byl. A funguje to třeba o 20-30 let déle než u nás. Jo, u nás jsou první systémy mladý, takže my taky budeme ukázkový systémy, který můžou složit jako vzorový, ale trvá to, než to vyroste. Že?
A jak to tam vypadá? Já z vašeho vyprávění si představuji skutečně ráj až takový, jak tam všichni šťastně usmívající se chodí.
Poletují a tančí.
Téměř.
V počátku to vypadá jako holý pole, z kterého trčejí tyčky a u těch tyček jsou malinkatý sazeničky rostlin ochráněný proti srnkám drátěným pletivem, ale každým rokem jsou větší a větší. A po třeba 5 až 10 letech to začíná vypadat jako ráj. Začíná to vypadat tak, že stromky jsou vyšší než vy, že kvetou, pod nima se rozrůstají různý trvalky, květná zálovka opravdu kvete, není tam tolik plevel jako v počátku. A začínáte se cítit jako v ráji díky tomu, že tam zpívají ptáci a ten ekosystém začíná vonět, bzučet, plodit. To znamená, že chodíte od května až do září, do října, do listopadu a něco sklízíte. Takže maliny, zimlozy kamčatský, moruše, gdoule, myšpule, 20-30 odrůd jabloní, hrušní, slivoní, meruňky, broskve. To je ráj, ne?
To všechno máte?
Všechno máme. A až jsem zapomněl na asi 100 věcí dalších, které jsem letos sklízel úspěšně a třeba některé z nich prvním rokem, protože že jo, stromky jsou mladý a vždycky je obrovská radost, když nějaká nová odrůda nebo nějaký druh začne plodit. Takže to upgrade, každým rokem je to víc a víc a víc. Ten ráj se víc zlepšuje, je pestřejší, víc plodí a práce ubývá. Největší problém právě je, že ty práce je nejvíc v počátku. Když člověk nemá zkušenosti, často nemá ani tolik peněz, neví co a jak, dělá mnoho chyb a vyžaduje to největší práci a nemín to dává v počátku. Jakýkoliv pozemek, malá zahrada, hektar, to je jedno. V počátku to dá mnoho práce a málo výnosu. Ale když vytrváme, tak ten systém jakoby se zaklapává do sebe, prostě zapojuje, propojuje, začíná fungovat.
Jaroslave, já vám moc děkuji za to, že jste si s námi přišel povídat o tom, jak změnit nejenom zahradu kolem sebe, ale především sebe sama. Díky moc.
Já taky děkuji.
Příští týden budeme mluvit opět o velmi vážném tématu, o kterém se většinou mluví, až když je zle. S naším zvláštním velvyslancem pro energetickou bezpečnost Václavem Bartuškou si popovídáme o tom, zda je v této oblasti životně důležité spojení s Evropou.
Já myslím, že Evropa buď přežije pohromadě jako jeden celek, schopný si navzájem pomáhat, anebo budeme jeden po druhém padat.
Řekneme si také o urputně přetrvávajících mýtech, které se u nás tradují už dlouho. Například o tom, že prý Rusko je energeticky nenahraditelné.
Ale myslím si, že se plně prokazuje to, že Rusko je v rámci globálních dodávek třeba ropy, řekněme, desetinovým hráčem. Čili má podobnou velikost jako Saudská Arábie nebo Spojené státy, což je velmi významný hráč, jeden z té hlavní trojice, nicméně není nenahraditelný.
Pokud vás naše témata zajímají, tak informace můžete najít i v dokumentech na Prima Zoom, třeba v pondělním seriálu Pohledy z kosmu. prima.zoom.cz. Na dvojce se uslyšíme opět příští úterý v 18.30. Zatím nám pište své postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Tam také najdete už všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.